en Radio Lalín, Deza Deportivo. Young,
we were so young when we thought that we knew how to love. Seguimos con especial dedicado o club kickboxing Lalín. La verdad es que xa tiña gañas de ter algún dos convidados desta práctica que se fai aquí en Lalín, que ten adeptos. Aquí no Deza Deportivo de hoxe, Manuel Cerqueiro. Moi boas tardes, Manuel.
Boas tardes.
E benvido, Deza Deportivo.
Gracias.
Outro dos convidados, Marcos Fernández. Moi boas tardes, Marcos.
Boas tardes.
Non sei se o dicen ben toda a información que comentei antes.
Sí, tanto o bronce de David como outro bronce de Adrián foron acadados neste último campeonato de Light Contact. Foron eles dous ao campeonato. A este campeonato en concreto foron eles dous na máis. Eu non poiden ir, Marcos tampouco.
Ningún dos dous, menos mal, porque senón serían poucos días pasar dunha proba do campeonato galego a outra.
Sí, efectivamente, son dúas probas distintas, aínda que son do kickboxing, son dúas modalidades. Unha de light contact, donde o combate é de seguido, e na que participamos este sábado, que é point fighting, que anteriormente chamaban semi-contact, que párase, é o punto. O primeiro que puntúa para su combate, marca su punto e síguese combatindo. Hai que parar de cada vez que se puntúa.
A ver, comentamos máis polo miúdo. A xente que non saiba como vai o kickboxing, que modalidades hai, como é o sistema de competición?
Sí, por modalidades hai moitas. Hai kick light,
que light.
Kick light, hai light contact, point fighting, full contact. Hai varias, non? Entonces, nas que participamos nós son todas amateur. Con proteccións, usamos todas as proteccións de cabeza, de puño, coquilla, de peito, espinilleras, van.
Esa marca que ten no ollo aínda con
foi o meu compañeiro aquí, Manuel, que entrenamos duro, que estáse preparando para full contact, que el vai a pleno contacto, entonces damos un poquinho máis forte do normal, pero vamos a ver, que as lesións non son habituales. En tres anos é a primeira que levo.
Sí, en pleno contacto levas as mesmas proteccións, bueno, o do peito non o levas, igual que nas outras modalidades. O peito é para inferiores a 16 anos. A diferencia en pleno contacto, máis que nada, pois que quizás hai que traballar un pouco máis fondo, un pouco máis resistencia aos golpes, son asaltos máis largos, en ring. E bueno, é diferente, xa que podes levar un golpe importante, podes pelexarse ao cao.
Ser áxiles, polo que ves o no teu físico.
Sí, é importante, como en todos os deportes, pois intentar cuidar un pouco que é o físico, non?
Que idade tes, Manuel?
21 anos.
21 anos, cando empezaches?
Fai 3 anos e medio empecéi.
E por qué?
Porque sempre me chamou a atención un deporte destes. Bueno, eu vivín tempo fora daqui, e cando cheguei aquí, pois tive unha oportunidade, estaba facendo, indo ao ximnasio normal, e dixen, vou me cambiar para este ximnasio e empezo.
De onde procede? Se non é moito preguntar.
Eu vivín anos nas Rías Baixas.
Que tal, Manuel, Marcos?
É moi bo, eu conto que faga un bo resultado no próximo campeonato de full.
E o resto das modalidades, falou dese combate directo e sen proteccións, que podemos explicar?
Sí, o que fai el é a pleno contacto, vamos, que non é como en light contact ou semi-contact, que vamos a marcar o punto, e trátase de non facer daño ao rival, solo de marcar o punto, de tocar.
Non facer dano?
Non facer daño.
E como se consegue iso?
Pois controlando moita potencia. Para iso están os árbitros, que se ven un exceso de potencia ou mala intención no golpe, para o combate meten advertencia ou un punto negativo ao rival por exceso de potencia. Kickboxing, hai a parte de ring, que aí é sí, donde se hai pleno contacto, no que imos participar o sábado, que é de tatami. En tatami é máis como taekwondo, karate, donde se busca puntuar.
Onde adestrades habitualmente?
No Xinasio Ferros, daqui de Lalín.
E días a semana?
Pois tres días a semana, luns, mércores e venres.
Horario, por se alguén quere animarse.
De 9 a 10.
As ordes de Antonio Reboredo, non sei se hai algún máis por aí.
Sí, efectivamente, é o míster.
O único?
Sí, por ahora sí.
Hai que mallar alguna vez aí. Bueno. Cando vos adestra demais, dicir, oi, sube o ring, a ver que próximo adestramento pos.
Sí. É bastante grande pa darlle.
Aquí falta David Gil, e me dicíades que aínda máis grande que calquera de vos.
Sí, efectivamente, é máis alto. Eu mido un 78, David Gil é máis alto e máis pesado tamén. É un rapaz que ten bastante futuro, ten 15 anos, se non me equivoco, leva tempo practicando e se sigue así ten futuro nesta modalidade.
Voy a participar esta fin de semana, que participar en ese campeonato galego en Marín, as eliminatorias a partir das 10:15 da mañán e as finais a partir das 4 da tarde. David Gil vai intentar acceder ao campeonato de España.
Sí, efectivamente, é o seu objetivo. Xa me parece que o ano pasado non pudo ser, pero fai 2 anos foi ao campeonato nacional e este é un dos objetivos. De facer primeiro, pois pode poder clasificar e ir ao de España.
Agora está falando de Manuel Cerqueiro, na categoría de 17 a 40 anos, test 21, dicías, masculino menos de 74 kilos. Sí, sí, podo garantizarlo, vendo aí tras a pantalla, pesa menos de 74 fixo. O ano pasado, segundo.
Sí, o ano pasado quedei segundo neste The Light Contact. Foi unha pena, pero bueno, foi unha final complicada. Nora boa ao meu rival, gañou nese momento e espero pois este ano facer un bo resultado. Se pode ser a vitoria, dende logo é o que todos queremos, pero...
Na mesma categoría?
No, o ano no. pasado foi en menos de 69 kilos, este ano vou menos de 74 por...
Polos cocidos, seguro.
No, polos cocidos teño que baixar para o de full contact, pero para este non, para este vou ben. O tema foi por organización en menos de 69, pois non había participantes o número mínimo ou por calquer motivo, entonces subíronme de categoría.
E aumenta o nivel deses loitadores?
Sí, en principio, si os kilos pelexando con unha persona que controla de artes marciais, notanse moito.
De 69 a 73, 4 quiliños.
Sí, 4 quiliños en modalidades, aparte modalidades así de contacto controlado, donde quizás non sea tan válido ou tan importante a potencia e tal, podenche tocar personas dun 1,80 metros, sabes, altas, que é complicado puntuarlle controladamente.
E para meterse no campeonato de España, en que posto hai que quedar?
En principio tens que quedar primeiro. Se quedas
únicamente o primeiro?
Sí, xa. É así, en Benidorm, foi en Benidorm.
E perdiches de ir a Benidorm.
Perdín
quedando segundo.
Tiña ganas,
Si vai a ser especial, por eso dicía que vou a sorprender a algún dos entrevistados, vai a ser moi especial esta fin de semana, esta competición para Marcos Fernández.
Sí, efectivamente, eu empecé xa algo tarde neste deporte, xa teño 40 anos, o límite para empezar...
Non eres tan bello.
Pero, visto como é o rival, pode ser un chaval de 18 ou 19 anos, con agilidade, pois sí, hai diferencia, pero bueno...
Pero Manuel, lle darás caña.
Bueno, dámonos os dous. Sí.
Vai a ser especial porque vai a ser o teu último combate oficial.
Sí, efectivamente, o último campeonato que podo participar oficialmente.
¿Y tienes algo preparado, Manuel, para esa despedida?
Sí, bueno, creo que una buena sesión de sparring va a ser a despedida idónea.
¿Cómo te gustaría rematar a tu competición?
Claro, encantaríame hacer un podium, por lo menos. Subir ao podio, ainda que fose no tercer puesto, sería moi bo para mí, con bo sabor de boca.
Entra na categoría de menos de 79 kilos.
Sí, eu agora mesmo estou en 74,5, xa é a seguinte categoría, pero bueno, estou ben no peso.
Falemos máis do clube. Canta xente aí practicando o kickboxing?
Debemos ser, non sei, entre 10 e 15 personas. Estamos os fixos de sempre, despois suelense anotar xente, unha quédase, outra pois non lle gusta.
Marcos seguirá, ainda que non compitas.
Sí, claramente. Sí.
Que anos de vida ten o kickboxing Lalín? Eu lembro 6 anos.
Sobre 15 anos, 15? Creo que sí.
Non pensaba en tantos,
sí.
O tempo boa,
Nun vídeo que puxo Reboredo, creo que fixo un recopilatorio de 2002 ou 2012, entonces desde 2012 mínimo.
E hai algunha integrante femenina?
Sí, temos mulleres practicando, actualmente non compiten, pero si hai xente, o sea, si hai mulleres practicando boxing, é perfectamente válido para todos, e pasámolo ben, entrenamos entre todos, non hai ningún tipo de distinción.
Pregúntame, a situación da muller, vemos últimamente que pasa cada burrada que non debería de pasar, os homes o ser máis corpulentos, se defenden mellor, non sería algo recomendable, por exemplo, para as mulleres, dicir, oi, unhas sesións de kickboxing, por se se ven algunha situación complicada?
Hai nas que veñen por o simple efeito de practicar un deporte que aí combinase forza, agilidade, pero tamén eso é un bo sistema de autoprotección. Nós non só facemos kickboxing, tamén facemos técnicas, Reboredo enseña técnicas de defensa personal, a utilizar rodilla, a utilizar codos. Entón isto sempre pode vir ben a unha muller que sea víctima de violencia.
E temos algunha futura promesa? Hai algún que pode abrir as portas a nivel nacional e dicir, por fin, alguén dá un salto importante para que se anime máis xente?
Sí, bueno, eu diría que aquí o meu compañeiro Manuel gustalle moito e vexolle que ten aptitudes para iso. David Gil tamén, que é moi novo, ten 15 anos e se siga así ten futuro tamén.
Hai afición? Cando vades, por exemplo, a un campeonato como desta fin de semana en Marín, mirades para o graderío, vedes aí ambiente?
Sí que lle costa chegar a xente que non está moi metida no mundo, pero dentro dos que somos, sí que vamos a todos os lados, apoiámonos moitísimo entre nós.
Xa estamos prácticamente rematando o programa. Como animaríades e por que a alguén a practicar o kickboxing?
Por simplemente pola salud. É un deporte que nós estamos entrenando e hai rapaces con nós desde os 12 anos que entrenan, desde os 12 hasta os 43 que somos. É un abanico moi grande. E aí cada un se pon o seu propio límite. O que pode estirar a perna máis arriba, estira máis arriba, o que non pode máis abaixo, pero aí facemos actividade cardiovascular, faise potencia, faise elasticidade. É un deporte moi completo.
E compañerismo?
Moito, moito. Tanto entrenando como fora, como en calquer tipo de encontronazo, golpe, o primeiro é o compañeirismo. É claro, algún golpe vai levar, pero...
Gustoume moito o detalle que comentabades, que puntuar.
Sí, trátase de puntuar. Nos agora é sempre puntuar e non intentamos facer daño. O que pasa é que sempre hai algún error ou nos cubrimos mal ou un golpe que entra ben e por eso, pero...
Pois nada, moita sorte en Marín e sobre todo quedareme con iso, e que de verdade chamoume moitísima atención que o importante é puntuar e non lastimar o contrario. Mira, eu quero estar ali con estes que hai compañerismo, hai si competición, pero ao mesmo tempo se respeta o que o adversario.
Sí, hai moito, sobre todo respeto, se saluda antes de empezar o combate e ao terminar o combate se vuelve a saludar, se hai que tomar unhas cervezas, toma unhas cervezas ou unhas Coca-Colas ou que sea, respeto, é un deporte.
Unha aperta, e sorte.
Igualmente, gracias.
Que calo. We were caught up in the high.